Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Evo naslova dana za četvrtak 22. jun. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović sastao se u Briselu sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Crnogorske vlasti trebaju preduzeti ozbiljne mjere protiv policijskog zlostavljanja i loših uslova za pritvorenike, saopštio Komitet Savjeta Evrope za prevenciju torture. Visoki predstavnik Evropske unije Josep Borrell pozvao čelnike Srbije i Kosova, Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija u Brisel na hitne sastanke kako bi se našao izlaz iz aktuelne krize u odnosima dvije zemlje. Mađarski premijer Viktor Orban tokom posjete Bosni i Hercegovini poručio da se zalaže za brzo članstvo država Balkana u Evropsku uniju. Ukrajinske rakete pogodile drumski most Čongar koji povezuje Krim sa dijelovima južne Hersonske oblasti pod kontrolom Rusije. A u današnjoj emisiji možete između ostalog čuti što kažu kotorani o gužvi i učestalom saobraćajnom kolapsu koji tokom sezone često parališe grad.
Vrlo teško je funkcionisati, svoje dnevne obaveze prilagođavamo prema guzerima ili prema gužvama, tako da iz Škaljara do Dobrote ili sa Prčanja do grada, to su muke velike.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg kazao je na zajedničkoj konferenciji za medije sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem da njegova druga posjeta alijansi demonstrira posvećenost Crne Gore vrijednostima NATO saveza. Upitan o formiranju nove vlade, Stoltenberg je kazao da je važno da institucije u Crnoj Gori odluče kakvu vladu žele. Milatović je na isto pitanje kazao da očekuje da će to biti proevropska vlada koja će obezbijediti još više podrške ciljevima spoljne politike. Crnogorske vlasti treba da preduzmu ozbiljne mjere kako bi se riješilo kontinuirano policijsko zlostavljanje i poboljšali loši uslovi u kojima borave pritvorenici, poručio je Komitet Savjeta Evrope za prevenciju torture i nehumanog postupanja. Komitet je danas objavio izvještaj o ad hoc posjeti njegove delegacije Crnoj Gori juna prošle godine, u kojem se navodi da su dobili značajan broj navoda o fizičkom maltretiranju pritvorenika od strane policijskih službenika. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku Josep Borrell je pozvao čelnike Srbije i Kosova, Aleksandra Vučića i Aljbina Kurtija u Brisel na hitne sastanke za pronalaženje izlaza iz aktualne krize. Borrell je dodao da su potrebni hitna deeskalacija i novi izbori na sjeveru Kosova uz učešće pripadnika srpske zajednice. To je najvažnije za region i Evropsku uniju, ocijenio je Borrell. Prekinuta je blokada prolaska kamiona sa kosovskim tablicama na graničnom prelazu Merdare kod Kuršumlije u Srbiji, a učesnici blokade su najavili da će povući blokadu i na ostalim prelazima između Srbije i Kosova. Navode da su se na taj korak odlučili nakon što je vlada Kosova dan ranije promijenila odluku o zabrani ulaska za sve kamione sa tablicama izdatim u Srbiji. Mađarski premijer Viktor Orban stigao je u službenu posjetu Bosni i Hercegovini u okviru turneje po Zapadnom Balkanu. Orban je poručio da je njegova zemlja za brzo članstvo BiH i zemalja Balkana u Evropsku uniju i dodao da treba približiti pristup zemalja Balkana fondovima Evropske unije, a ne samo davati novac Ukrajini. Orbanove posjete zemljama regiona se dešavaju u vrijeme dok članice Evropske unije i NATO-a kritikuju vladu Mađarske zbog nedostatka u oblasti borbe protiv korupcije i vladavine prava.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ukrajinske rakete su tokom noći pogodile drumski most Čongar koji povezuje Krim sa dijelovima južne Hersonske oblasti pod kontrolom Rusije, saopštili su lokalni zvaničnici koje je postavila Rusija. Most je jedna od nekoliko veze između ukrajinskog Krima, koji je Moskva anektirala 2014. i kopnenog dijela Ukrajine, i nalazi se na ruti koju ruska vojska koristi za saobraćaj između Krima i drugih dijelova Ukrajine pod ruskom kontrolom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dio današnje sjednice vlade bio je posvećen najavama lidera pokreta Evropa Sad Milojka Spajića da će djelimično ili potpuno ukinuti finansiranje fonda penzijsko-invalidskog osiguranja. Spajićeva stranka je osvojila najveći broj glasova na parlamentarnim izborima, zbog čega se očekuje da on bude mandatar za sastav nove vlade. Aktualni premijer odlazeće vlade, Dritan Abazović, kaže da se protivi ukidanju penzionog fonda i konstatuje da se on po prvi put finansira samostalno iz doprinosa zaposlenih. Uz to je Abazović rekao da je Spajić trebalo da se izvini javnosti zbog ranije izjave da će država bankrotirati u junu, što se nije desilo.
Vlada je striktno protiv toga. Mislimo da ta solidarna pravednost koja treba da podrazumijeva da međugeneracijsku solidarnost treba da postoji. Želim da naglasim vrlo važnu činjenicu, vrlo važnu, podcijenjenu možda od svih, da fond PIO po prvi put od svog nastanka trenutno bileži jednak dio prihoda i rashoda. Da to nikad nije bila karakteristika države Crne Gore od kada je fonda PIO. I mislim da je to nešto što možda ne dobija toliko na značaju, ali da je to jako važna stvar. Drugo, želim još jednom da kažem da mi je žao što ljudi neće da se izvinu za ono što su najavili da će država da bankrotira u junu mjesecu. Imao sam sastanak sa predstavnicima Ministarstva financija i mislim da trenutna situacija, može potvrditi ministar financija svakako, trenutna situacija govori sljedeće, da će naše zaduživanje do kraja ove godine biti znatno manje od planiranog, da je naše zaduženje do sada bilo svega 100 miliona eura i da Crna Gora po prvi put ostvaruje dovoljan broj prihoda da bi sve svoje rashode, računajući i tekući da kažem budžet, finansirala bez ikakvih restrikcija. I mislim da to se nije dešavalo ranije. Ja bih volio da se ovaj trend nastavi. Ne treba zemlju neprimjerenim izjavama gurati i građane u neku nesigurnost, bilo da se radi o 120 i preko 120 hiljada penzionera, bilo da se radi o drugim kategorijama građana. Dakle, ovakvi rezultati koji trenutno karakterišu budžet i državni trezor nisu do sada viđeni od kada je Crne Gore.
Bio je to premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović, a ministar financija Aleksandar Damjanović je oštro kritikovao lidera pokreta Evropa Sad, ocjenjujući da Spajić ima, kako je rekao, opasne namjere da zaduži zemlju za milijardu eura, kako bi finansirao svoja predizborna obećanja o povećanju plata i penzija. Damjanović je dodao da Spajić neodgovorno sije paniku izjavama o navodnom bankrotu države.
Imajući u vidu da to dolazi od bivšeg ministra financija, a bivši ministri kogod da su bi trebali da vode računa o težini riječi koju iznose, jer se ta riječ, kakav god je taj ministar bio, ipak negdje sluša, jeste sama po sebi problematično, jer govori o pokušaju da se sije određena panika i da se unosi nemir u društvu. Ja sam negdje u javnom nastupu rekao, sreću u nesreći jeste što tom bivšem ministru financija niko relevantan i ozbiljan u međunarodnoj tajnici ne vjeruje i onda nema nikakvih problema sa njegovim izjavama u smislu da pokušava nekoga da zastraši, da sije paniku. Ali realno govori o tome da se ova materija, koja je ozbiljna i par excellence državna, pokušava politički ili politikanski zloupotrijebiti. Naravno, cilj je mnogo širi. Priča oko ukidanja doprinosa i ukidanja fonda PIO. Oni su na nivou posjetioci od 470 milijuna evra za tekuću godinu i faktički se fond PIO finansira po prvi put iz doprinosa. Nije samo marketinški potez u smislu tih ćemo 470 milijuna oduzeti pa ćemo i baciti u potrošnju, na bazi njih ćemo povećati plate i penzije jednokratno, pa će se dio toga vratiti u budžet i tako dalje. Ne, nije u tome stvar. Stvar u tome je da se na ovaj način pažljivo, filigranski i vrlo opasno za državu priprema priča o tome kako će biti neophodno novo zaduženje u oktobru, novembru, kad eventualno nova vlada stupi na dužnost, gdje bi neko već isplanirao, po podacima koje ja imam, da se zaduži oko milijardu evra odmah pod firmom da se podignu zarade, plate, da se pod navodnicima krepe rupe kojih nema u budžetu, upravo naprotiv, i da negdje se onda, kako je ta isti bivši ministar najavio, fond PIO, odnosno penzije, finansiraju direktno iz poreza, iz, kako je rekao, indirektnih poreza. To vam je PDV. Dakle, namjera je da se uz zaduženje enormno Posjetiti da 900 miliona je već taj isti ministar zadužio u državu, mi svega 100 miliona ove godine, od 600 koliko smo mogli, a vratili 39 miliona državnih zapisa, mogli smo da ih refinansiramo do besvijesti, to ponovo govori o stabilnosti javnih financija. Posjetit ću da je on rekao da bi se to faktički isfinansiralo iz indirektnih poreza, to vam je povećanje PDV-a i s jedne strane imate najavu zaduženja, s druge strane podizanje PDV-a koje bi bilo neminovno, a koje bi kao vid indirektnog oporezivanja najviše upravo pogodilo populacije koje su u stanju socijalne potrebe, pa i penzionere, jer s jedne strane bi rast PDV uzrokovao inflaciju i rast cijena, troškova usluga, rast cijena usluga i roba. S druge strane, kao najnepravedniji oblik oporezivanja, jer najpravedniji je direktni porez, pa plaća više onaj koji zarađuje više i koji ima više. Kao najnepravedniji oblik oporezivanja, povećanje stope PDV-a bi upravo uzrokovalo da onaj koji ima najmanje plaća isto povećanje cijena kao neko koji ima 10 puta veću zaradu. To toliko o tome. I o tome kako neko doživljava državu, javne financije, kako se igra i kako ima opake namjere.
Čuli smo ministra financija Aleksandra Damjanovića na današnjoj sjednici vlade.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U luku Kotor, najposjećeniji u luku Crne Gore, ove godine će uploviti više od 460 kruzera sa pola miliona turista. No, prekomjerni turizam je gradu pod zaštitom UNESCO-a donio i nesnosne gužve te učestali saobraćajni kolaps, pa se Kotorani suočavaju sa dilemom kako naći balans između turizma i održivog razvoja grada.
Ljeti u Kotoru dnevno bude i po 5 velikih brodova, a ovog juna je rekord postavljen kada je na njima u jednom danu bilo skoro 11.000 putnika. Ali za opštinu sa oko 23.000 stanovnika ove brojke nisu samo dobra vijest za ugostitelje i trgovce. U zalivu, kroz koji vodi samo jedna glavna magistrala, to znači i saobraćajnu gužvu koja otežava svakodnevicu mještana, ali i turista.
Vrlo teško je funkcionisati, svoje dnevne obaveze prilagođavamo prema kruzerima ili prema gužvama. Tako da iz Škaljara do Dobrote ili iz Sapačanja do grada, to su muke velike.
Prekjuče pa sam ušao u tunel, sam došao do ovde ispred starog grada, me treba oko sat vremena da idem.
To je neki par kilometara.
Par kilometara, ali to ti ideš korak, staneš, to ti je to.
Kruzin turizam, da li nam je više donio dobroga ili problema?
Teško pitanje. Podjednako, jedno i drugo. Ne mogu da odlučim.
Više problema, više prave gužu, nikakve potrošači nisu, svaki 50 kupuje jedno kajsi ili jedno bresov, to je prijetno.
Sigurno da je više donio boljega. E sad, vaza će biti oni kojima će to smetati, kojima to ne valja.
Danas cijeli stari grad Kotor je poluprazan, znači nema ljudi koji tamo žive, nego se sve živo izdaje. Izgradilo se mnogo zgrada i hotela, da kažem, i svega, svi izdajemo, a ljudi koji dolaze u te stanove dolaze sa kolima. Znači, ulica i parking je ostao isti kao prije 40 godina ili 50, a broj ljudi se pomnožio sa 5 ili sa 10.
Pitali smo Kotorane i kako riješiti problem. Gužve se smanjuju poboljšanjem javnog prevoza i skupim parkingom, kaže Branko iz naše ankete.
Kad ljudima se ponudi taj dobar javni prevoz, i onda sad pazi, ako čovjek živi u Risnu, Perastu, Svetom Stasu i treba da dođe do grada, pa on će da bude blesav ako sjedne u auto i da traži parking i kad ga nađe da plaće 5 eura sat, kad može dati 1 euro i prebaci se komfornim autobusom do grada na svakih 20 minuta ili maksimalno pola sata.
Jedna od opcija su i morske linije, dodaje Janko.
Mislim da nije dovoljno iskorišten ni morski prevoz, da je lokalna uprava trebala da krene u privatno-javno partnerstvo da bi ljude sa ove bande od Brčanja, Marko, Vrta, Stoljeva, gdje imam veliki broj turista koji dolaze u grad s sopstvenim vozilima ili iz Dobrote, sigurno smanjilo saobraćajnu gužvu.
A što kažu u opštini Kotor? Sekretar za investicije Ognjen Vukasović očekuje da će pametni semafori, koji će uskoro biti postavljeni u centru grada, smanjiti gužvu za oko 30%.
Koja će na bazi algoritma koji uči o učestalosti gužve u određenim momentima u toku dana, u toku mjeseca, određivati sama dužinu zelenog, odnosno crvenog zaustavljanja. Dakle, to je nešto što očekujemo prema simulacijama koje su rađene na fakultetima, da olakša gužvu nekih 30%.
Na pitanje da li nadležni razmišljaju o uvođenju mjera ograničenja poput gradova na Mediteranu koji su zbog gužvi limitirali broj kruzera i posjetilaca, Vukasović kaže da je to pitanje strateške odluke.
Strateške odluke ne samo opštine Kotor, nego i države Crne Gore, ali nas svih kao građana da odlučimo šta želimo, da li želimo velike prihode od turizma ili želimo neku vrstu društvenog mira i duševnog mira preko ljeta. Dakle, nije lako naći sredinu, a sa druge strane sve one koji misle da ovim više gubimo nego što dobijamo, podsjetit ću da smo imali 2 godine COVID-a kad smo mogli lagano da prođemo preko rive u sred ljeta kolima, a o ekonomskoj aktivnosti ne bih pričao.
Aleksandra Kapetanović iz Kotorskog centra za održivi prostorni razvoj Ekspedicijo smatra da je moguće naći balans između turizma i održivog razvoja grada ukoliko se na tome ozbiljno poradi i u sve uključi struka.
Problemi u Kotoru postoje ne samo kad su kruzeri, već od kraja aprila život u gradu je zaista nemoguć. Što se i Kotora tiče, ali i ostalih gradova, i na to se ukazuje već dugo da je Boku potrebno tretirati kao cjelinu i ta i to saobraćajno pitanje riješiti za cjelinu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nezavisne, suverene i slobodarske zemlje koje povezuje istinsko prijateljstvo, tako su odnose Srbije i Kube opisali predsjednici te dvije zemlje, Aleksandar Vučić i Miguel Díaz-Canel, tokom susreta u Beogradu. U zajedničkom obraćanju javnosti Vučić i Canel se međutim nisu osvrnuli na nedavnu odluku Beograda da uvede vize za državljane Kube. Izvještava Iva Martinović.
Fernando Rodriguez, advokat za ljudska prava, stigao je u Srbiju prošle godine i nakon godinu dana dobio azil kao politički disident.
Odlučio sam da napustim svoju zemlju zato što sam bio direktno suočen sa krivičnim gonjenjem. Pretilo mi je hapšenje zbog aktivizma i učešća na demonstracijama protiv vlasti.
Kuba se suočava sa najvećim egzodusom stanovništva od revolucije 50. godina. Iz policije nisu odgovorili na naša pitanja o broju Kubanaca u Srbiji, niti koliko ih je posljednjih godina prošlo kroz zemlju. Prema procenama nevladinog Beogradskog centra za ljudska prava, reč je o više hiljada ljudi.
Oni koji su odlučili da ostanu u Srbiji su pokušavali da regulišu svoj boravak na različite načine,
kaže Ana Trifunović iz Beogradskog centra za ljudska prava.
Od 1. januara 2022. do kraja maja 2023. godine ukupno 48 državljana Kube je podnelo zahtev za azil, a ukupno 6 osoba je dobilo azil.
Vize za Kubu Beograd je uveo u aprilu ove godine na zahtjeve Evropske unije da Srbija kao zemlja kandidat za članstvo uskladi spoljnu politiku sa politikom Unije.
Razumem da Kubanci iz Srbije odlaze u druge zemlje i da države moraju da regulišu ulaske na svojim granicama, ali to je veoma okrutno zato što nam je jedini način da preživimo, da odlazimo i tražimo zaštitu.
Konstantan rast cena, redovi za kupovinu osnovnih namirnica i lekova, nestašice struje, svakodnevice većine Kubanaca. Ova ostrvska država na Karibima suočava se sa jednom od najtežih ekonomskih kriza u posljednjih nekoliko decenija.
Jedini koji na Kubi mogu normalno da žive su turisti iz inostranstva ili oni koji su direktno povezani sa vladajućom partijom,
kaže Fernando Rodriguez. Vlada je za krizu okrivila pandemiju koronavirusa koja je urušila ključnu turističku industriju, te američki embargo sa naglaskom na sankcije uvedene za vreme bivšeg predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Aktuelni predsjednik Joe Biden ublažio je neke od sankcija. Biden je po dolasku u Belu kuću 2021. najavio da će preispitati američku politiku prema Havani, ali je njegova retorika promenjena posle antivladinih protesta na Kubi, najvećih u posljednjih 6 decenija i dolaska komunističke vlade na vlast. Glad, nestašice, loše upravljanje pandemijom i američke trgovinske sankcije izvele su u julu 2021. hiljade Kubanaca na ulice. Sa njima je bio i Fernando.
Bio sam veoma aktivan u borbi za ljudska prava i pozivao na mirne političke promjene. To me je činilo jasno metom gonjenja od strane režima.
Od 1500 demonstranata koji su privedeni, više od 660 je u oktobru 2022. i dalje bilo iza rešetaka, govori izveštaj Human Rights Watcha. Broj Kubanaca koji napuštaju zemlju dramatično se povećao prošle godine. Uvođenje viza će, prema organizacijama civilnog društva, u mnogome otežati poziciju onih koji traže zaštitu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Indijski premijer Narendra Modi boravi u državnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama, dok dve zemlje nastoje da ojačaju međusobne veze. Uprkos kritikama zbog nazadovanja demokratije u Indiji, Bela kuća je organizovala posjetu na najvišem nivou, priznajući značaj lidera te zemlje, koju također smatra važnim partnerom za obuzdavanje ambicija Kine u Indo-Pacifičkom regionu, pišu svetski mediji. Modija, koji je u SAD došao u utorak, u Vašingtonu u četvrtak čeka obraćanje Kongresu i državna večera kod predsjednika Joea Bidena u Beloj kući. Također će ručati sa potpredsjednicom Kamalom Harris, čija je majka rođena u Indiji. Državna posjeta Vašingtonu lidera Indije organizovana je u vrijeme kada su obe zemlje zainteresovane za jačanje veza, uprkos tome što zagovornici ljudskih prava pozivaju Bidena da izvrši pritisak na Modija po pitanjima ljudskih prava, ukazuje Associated Press. U danima i nedeljama uoči Modijeve posete Vašingtonu, američki zvaničnici su se utrkivali u rečima hvale indijskom lideru, koje su oduševile njegove pristalice i zgrozile njegove kritičare, piše Financial Times. Indijska liberalna elita je ovo dodvoravanje Modiju dočekala sa neodobravanjem, ističe britanski list. Analitičari kažu da su zapadne zemlje ostavile po strani ljudska prava, uključujući zabrinutost zbog tretmana indijskih vlasti prema manjinskim muslimanima i hrišćanima, pritisaka na nevladine organizacije i medije, kao i slabljenja demokratskih standarda, jer im je Indija potrebna kao bedem naspram Kine. Državna posjeta Modija označena je kao prekretnica u bilateralnim odnosima SAD i Indije, ukazuje Reuters, navodeći da je u fokusu njihovih razgovora sa američkim zvaničnicima produbljivanje saradnje u odbrambenoj industriji i naprednoj tehnologiji. Očekuje se da će Modijeva posjeta omogućiti da Indija dobije pristup ključnim američkim tehnologijama koje Washington retko deli sa zemljama koje nisu saveznice.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Podmornica Titan nestala je u Sjevernom Atlantskom okeanu na putu ka olupini broda Titanic, što je bilo treće godišnje putovanje kompanije Ocean Gate Expeditions kako bi se zabilježilo stanje u kojem se nalazi potonuli Titanic na dubini od oko 3,8 km. Što se zna o podmornici koja je nestala na putu ka Titaniku, u prilogu Adnana Čomora.
Kompanija za podvodna istraživanja bilježi propadanje broda kao i podvodni ekosistem koji je nastao oko njega tokom prošlog vijeka. Evo šta je do sada poznato o nestaloj podmornici. Podmornica je otišla pod vodu u nedjelju ujutru oko sat 45 minuta kasnije i izgubila je kontakt sa pomoćnim brodom, saopštila je obalska straža. Plovilo je prijavljeno da kasni oko 700 km južno od St. Johnsa, Newfoundland, prema Kanadskom zajedničkom centru za koordinaciju spašavanja u Halifaxu u Novoj Škotskoj. Titan je lansiran sa ledolomca koji je angažovao Ocean Gate, a kojim je ranije upravljala Kanadska obalska straža. Brod je do sada prevezao desetine ljudi i podmornicu do mjesta olupine u Sjevernom Atlantiku, gdje je Titan zaranjao više puta. David Concannon, savjetnik Ocean Gate-a, rekao je ranije za agenciju Associated Press da je podmornica imala kisika dovoljno za 96 sati. Obalska straža saopštila je da su podmornici bili pilot i 4 stručnjaka za misiju. Stručnjaci za misiju su ljudi koji plaćaju da dođu do Ocean Gate-ove ekspedicije. Oni naizmjenično upravljaju sonarnom opremom i obavljaju druge zadatke u podmornici za 5 osoba. Prva grupa turista je 2021. godine platila od 100 do 150 hiljada dolara po osobi da bi otišli na putovanje. Na sajtu Ocean Gate-a se navodi da je naknada za podršku misiji za ekspediciju 2023. godine 250 hiljada dolara po osobi. Britanski biznismen Hamish Harding, koji živi u Dubaju, bio je jedan od stručnjaka za misiju prema Action Aviation, kompaniji kojom predsjedava. Harding je avanturista koji drži tri Guinnessova svjetska rekorda, uključujući najduži ostanak na dubini okeana na brodu sa posadom. Šahzada Davud i njegov sin Suleman, članovi jedne od najistaknutijih pakistanskih porodica, također su bili na brodu, navodi se u saopštenju porodice poslatoj agenciji AP. Titan je u stanju da roni 4 km sa širom marginom bezbjednosti prema dokumentima koje je kompanija podnijela u aprilu Američkom okružnom sudu u Virginiji, koji nadgleda pitanja Titanika. U sudskom podnesku iz maja 2021. godine OceanGate je rekao da Titan ima bezbjedonosnu funkciju bez premca koja procjenjuje integritet trupa tokom svakog ronjenja. U vrijeme podnošenja zahtjeva Titan je prošao više od 50 probnih zarona, uključujući dubinu ekvivalentnu Titaniku, u dubokim vodama kod Bahama i u komori pod pritiskom, saopštila je kompanija. Tokom ekspedicije 2022. godine OceanGate je izvijestio da je podmornica imala problem sa baterijom pri svom prvom zaronu i da je morala da bude ručno pričvršćena na platformu za podizanje prema novemberskom sudskom podnesku. Cilj ekspedicije OceanGate je hronika propadanja Titanika, kao i podvodnog ekosistema koji olupine brodova često stvaraju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Internet je olakšao i kupovinu znanja. Na društvenim mrežama i portalima se nude maturski, diplomski, seminarski, magistarski radovi. Radi se o neprihvatljivoj praksi koja, međutim, u Bosni i Hercegovini nije kažnjiva. Arnes Grbešić.
Na najposjećenijoj internetskoj platformi za kupovinu i prodaju u Bosni i Hercegovini postoji najmanje 10 ponuda za izradu seminarskih, maturskih, istraživačkih, diplomskih ili magistarskih radova. Cijena je na upit, a oni koji srednjoškolcima i studentima nude ove vrste usluga nisu pristali da objasne imaju li narudžbi, kako i koliko naplaćuju izradu radova, te koliko dugo i zašto se tim bave. Ovo je primjer vulgarizacije obrazovnog sistema, kaže univerzitetska profesorica Marijana Šećibović i dodaje.
Što je još negdje poražavajuće, a to je da kod nas u Bosni i Hercegovini studenti ne vole da uče. Jako mali procenat onih koji zaista žele da stiču znanje. Većina njih misli da učenjem neće nešto postići značajno.
Predstavnica Helsinškog odbora za ljudska prava Mirjana Ćuskić.
Moramo reći da je to jako poražavajuće za današnje vrijeme da toliki mladi ljudi zapravo ne oslanjaju se na to da pričaju i kritički razmišljaju, nego da zapravo žele da njihove maturske diplomske radove pišu neki drugi ljudi, mada ne može nas to čuditi u našoj državi s obzirom na to da su većina ljudi i nosilaca javnih ovlaštenja zapravo imaju kupljene diplome. Tako da ne čudi ni što mladi ljudi žele da se ugledaju na to u smislu da ne ulažu neki napor da završe školu, nego da im je prosto lakše kupiti neke diplome i na taj način doći do zaposlenja.
Prodaja diplomskih i drugih radova za srednje škole i fakultete putem društvenih mreža i drugih platformi nije nepoznata mladim u Doboju, govore studenti Saobraćajnog fakulteta Nenad Alamija i Marijana.
Dobro je za one studente koji zarade malo, koji uzmu honorarno, nađu se, zarade, a za ove što to plaćaju, sami sebi skaču u trbu.
Smatram da to nije ispravno prije svega, a s druge strane mislim da je, pored toga što je krivično djelo, mislim da s tim ništa nećemo postići u daljem svom obrazovanju.
Ako se već školujem, ako ne mogu sama sebi uraditi diplomski, onda ne vidim svrhu svog školovanja.
Tužioci i pravnici s kojim smo razgovarali kažu da se ne radi o krivičnom djelu, ali i da se ne žele upuštati u dalja tumačenja ovakve prakse. Ekspresno dobijanje srednjoškolskih i fakultetskih diploma veći je problem od kupljenih radova tokom redovnog školovanja, dodaju studenti. A evo što o tome kažu neki stari građani, Ranko i Sanja.
Niti znanja ima, niti nešto naučio, na kraju da završni rad nekomu drugi radi. To nema nigdje na svijetu.
Katastrofa, šta će ko raditi? Toliko se izmiješalo sve ovo, pa ja ne znam, više vrijednosti su na nuli. Ja ne znam šta je vrijedno ovdje. Kupuju diplome razni. Nekim je na obraz.
Još jednom profesorica Marijana Šećibović.
Sve mislimo da možemo dobiti instant diplomu, instant znanje, posao, instant novac, sve instant. I zato mislimo da bez problema, znači mi smo dotakli jedno moralno dno, kad vi bez problema uzimate tuđe radove, neko radi i vi plaćate, znači to je moralno etično to.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Hvala što ste i danas bili uz Radio Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Producent emisije bio je Mahir Elšani, moje ime je Jasna Vukićević. Budite na našem talasu i sutra u isto vrijeme. Do slušanja.